kunobunzima obukhulu isihloko sami engakutshela bona lapha okwenzakalayo. Akunamali elizweni. Ikhonomi phansi okubuhlungu okokuthi i-inclusive ibingcono kakhulu ngoba sanelisile ukuthi sidebhe khona kanti silulele abantu bethu abaningi. Omunye kuzamanyelola lo ozama. Ayisithi bangabazethola bonke abantu. And silohlulu ngoba yona imali ekhona ukuthi uzule ithole idola lokhu kuthi ugayise kodwa lokhu ukuthi uyecholisa impuphu yabantwana akuzile ukulithola kwakhona. Ngitsho lo osebenzayo balutshane esingathi basemsebenzini abaningi babamba kodwa kabatholi lona iholo labo elaneleyo bagcina bephiwa amahafuhafu behlelihlethumelwa sekanomuntu okuyebolekayo. Lapha ngikakamama indaba ekhona lapha kulukhuni afuna ukukutshela amanga. Ubungcono kalutshane silabo yikuthi thina la sichupha okungamabezana kwethu esibe seselakho eziphandle kodwa kayisibo bonke abaseselawo amabela lala esasalinile abaningi vele kathi sibabethenga. And kuza kuba nzima ukuthi anelise ukuthi athenge ukudla kwekhisimusi elengelampuphu. Uzaba ngcono ukuthi athenge impuphu yabantwana ukuthi badle isithwala kunokuthi kulungiselele izinto labarayisi and so forth. Ngoba kunzima kangani ngoba iyona imali yakhona kayikho.
Ngezinye indlela singathi ikhisimusi ivele ayisathakazelelwa njengakuqala, sokuyikuthi nje abantu bathole okokudla.
Hayi, vele ngathi singasayithakazeleli ngoba siyabe sifisa ukuthi nasiyayenza kodwa kasinalutho. Sokunzima ukuthi ungenzani. Uthi bona kuyingcono ukuthi ngithole nje ukuthi ngibonde abantwana bahle. Oba bambe okuya ethundini nje bavumiswane ngoba angeke ngiqinise ukuthi bazajabula namuhla kodwa kusasa kusiya lengasele kokwenza.